Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму. І, так як завжди, розпочинаємо з того, що нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Матея, 9 розділ, вірші з 1 до 8. Шукайте, будь ласка, перші 8 віршів 9 розділу Євангелія від Матея. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні четвер, сьогодні 30 червня, і сьогодні останній день цього першого календарного місяця літа, останній день червня, завтра вже будемо мати 1 липня. Отже, дорогі друзі, і сьогодні 30 червня маємо такі літургійні спомини. Східна церква, це є православна церква, це є греко-католицька церква, сьогодні згадує пророка Єлісея і також святителя Методія, патріарха Константинопольського. Це є 9 століття після Ісуса Христа. Отже, це є за східним календарем, натомість західна церква, Римо-католики, сьогодні 30 червня згадують перших мучеників Римської церкви. На цьому трішки більше хотів би зупинитися. Дорогі друзі, ну от, власне, вчора, 29 червня, Римо-католики мали свято, урочистість двох святих апостолів Петра і Павла. Вчора ми вітали усіх наших слухачів, які мають це ім'я, або Петро, або Павло. Ну що ж, достатньо розповсюджені імена у нас в Україні, маємо і наших єпископів, наприклад, єпископ Павло Гончарук вчора святкував іменини, маємо священників на ім'я Петро. Ну що ж, дорогі друзі, вчора згадували цих двох святих апостолів і теж знаємо, що вони теж були мучениками. Апостол Петро віддав своє життя у Римі, був розіп'ятий, власне, на тому місці, де зараз знаходиться Ватиканська базиліка. Ну, теж знаємо цю історію, що коли апостола Петра хотіли розіп'яти, він був настільки смиренний, що навіть не вважав себе гідним цього покарання, навіть попри те, що це покарання розіп'яття в Римській імперії вважалося покаранням для рабів, для найнижчої верстви населення цієї Римської імперії, і тому, власне, апостола Петра розіп'яли головою донизу. До речі, дорогі друзі, теж коли всередині 20-го століття у Ватикані відбувалися археологічні розкопки, буквально на тому місці, де знаходиться Ватиканська базіліка, під вівтарем, центральним вівтарем, там, де зазвичай ми бачимо на цих кадрах з Ватиканом, що, от, власне, там стоїть вівтар, на якому Святіший Отець Папа Римський служить службу. Власне, під цим самим вівтарем знаходяться такі напівпідвальні приміщення, так звана крипта, і там також, ймовірно, знайшли залишки апостола Петра, тобто реліквії, що ще раз підкреслює, ну, таку правдивість християнської традиції. Отже, це щодо апостола Петра. Натомість інший апостол, апостол Павло, він був громадянином Риму, тому вже не міг бути розіп'ятим і теж був вбитий за проповідь Євангелія, але вже як громадянин Риму, йому була відтята голова. До речі, дорогі друзі, в Римі є от дуже відома церква, там знаходиться монастир, здається, там є оці бенедиктинці, але точно не пам'ятаю. Це церква, аббатство, яке має назву «Три фонтани». Ну, от, власне, історія розповідає про те, що коли апостолу Павлу було відтято голову, то, власне, на тому місці, де впала ця відтята голова, то там от із землі пішли, ну, такі джерела водні, три фонтани, три джерела. Отже, вчора мали спомин святих апостолів Петра і Павла, і наступного дня, тобто сьогодні, ми згадуємо ще інших мучеників Риму. Ви знаєте, дорогі друзі, ну так можу поділитися, ну свій час навчався у Римі, достатньо довго там вчився, 6 або навіть майже 7 років. І теж от в той час, поки навчався, ну, от, знаєте, навіть якщо знаходишся, ну, в такому прекрасному місті або місцевості, то поступово, ну, вже більше не помічаєш тих речей, які навколо тебе. І от пам'ятаю, декілька років тому, після досить такої тривалої перерви, приїхав до Риму, і насправді от одна з речей, яка в цьому вічному місті так мене здивувала, ну, вразила, так дуже по-доброму, це те, що от місто наповнено присутністю святості, святості, християнської святості. Буквально, ну, заходиш, особливо в центрі міста, в будь-яку церкву, і там знаходяться реліквії багатьох мучеників. Мучеників, от, власне, перших століть. Тому що історія християнства у Римі на початку – це трагічна історія, або, краще, ну, напевно сказати, історія славна, історія прославлення, історія, коли ну, от, тисячі християн свідчили свою віру навіть до пролиття крові. Власне, ну, існують, от, пам'ятаю, ну, насправді мене так вразила одна церква Святої Прескіли. Коли входиш до цієї церкви, є такий напис італійською, здається, мовою, що тут, у цьому храмі, знаходяться реліквії понад 3000 мучеників. Уявіть собі, це тільки одна церква. Отже, історія Риму, ну, має свою історію. Власне, знаємо, що Рим був центр Римської імперії, найпотужнішої держави стародавнього світу. Рим, який, ну, практично створив, знаєте, от, здається, вчора або позавчора згадував, що Росія зараз, коли веде війну проти України, сьогодні, до речі, маємо 127-й день війни, то, власне, такою підставою цієї війни, ідеологічною підставою є концепція руського миру. От є руський мир, який має об'єднати, ну, українців, білорусів, росіян і так далі. Власне, про все це говориться, що це є один народ, навіть росіяни говорять, що, ну, врешті, не існує такої нації, як українці. Ну, от, власне, в цьому сенсі маємо розуміти цю програму, цілі Путіна, які перед війною були озвучені, денацифікація. Ну, от, власне, це не просто боротьба з якимось там уявним фашизмом, а, власне, знищення української нації, знищення мови, культури і так далі. Тому що українців як нації, ну, згідно цієї концепції руського миру, не існує. Але, власне, навіть тут росіяни, ну, от, вкрали таку певну ідею, тому що вже з часів Римської імперії, ну, був відомий цей вислів, вираз Pax Romana, тобто римський мир, римський світ. Отже, дорогі друзі, і от, власне, насправді потужна імперія, яка об'єднала в собі дуже багато народів і Європи, і Азії, і Африки, і імперія, яка, ну, теж створила свою цивілізацію. Власне, попри те, що, ну, багато ми читаємо про жорстокість римських легіонів, але цивілізація була принесена для багатьох народів світу, був встановлений порядок, закони і так далі. Тобто тут можна багато плюсів от про цю Римську імперію називати, але, ну, також знаємо, що Римська імперія була язичницькою державою, яка вклонялася багатьом богам. І от, власне, переслідування християн розпочинається, ну, в момент, коли ця імперія була, ну, скажімо, ну, майже на піки своєї могутності. А конкретна історія говорить про те, що на чолі Риму стояв такий імператор на ім'я Нерон. Імператор, про якого, ну, теж дійшли різні історичні відомості, людина, ну, похитлива, людина, яка мала, ну, різні різновиди гріхів, відомі, і відомі жерство, і гординя, і різні сексуальні, природні, неприродні гріхи. Отже, про це писали ще стародавні автори. І от, власне, історія розповідає про те, не знаємо достеменно, але принаймні це є така певна легенда, що цей Нерон вважав себе творчою людиною, людиною майже на рівні Гомера. Гомер – це, згідно традиції, автор Одіссеї, автор Іліади. Таких, скажімо, першоджерел античної культури цих текстів, які, насправді, вплинули на всю подальшу культуру, цивілізацію Греції, Риму, і також через них також і на українську культуру, на європейську сучасну культуру. Отже, і Нерон себе майже вважав на рівні цього Гомера і насолоджувався власними цими віршами Іліади, Одіссеї. І, власне, дорогі друзі, теж один із описів цих творів розповідає про пожежу, яка сталася у Трої, це стародавнє місто, яке було в облозі греків. І був настільки захоплений цим описом, що, власне, рішив відтворити його. Маючи практично необмежену владу, наказав підпалити Рим, який за часів його правління було багато дерев'яних будинків. І, власне, дивлячись на цю пожежу, на цей вогонь, на це страждання людей, тисяч людей, а Рим, насправді, в той час було величезне місто, деякі дослідники говорять, що понад мільйон мешканців в цьому місті проживало, від собі 2000 років, це місто. І дивився на цю пожежу Риму, мав в руках ліру, музичні інструменти, і в цей момент намагався складати вірші. Але потім, коли пожежа минула, то треба було когось звинуватити в цій пожежі, знайти ворога, ворога народу, ворога держави. Бачите, історія дуже часто повторюється. Теж ми знаємо Радянський Союз, коли теж шукалися такі вороги народу, яких завжди можна було звинуватити у всіх негараздах, які є в тій або іншій державі. Таким ворогом держави, ворогом народу були оголошені християни. Чому, християни? Тому що християни, завжди, якщо вони насправді живуть Словом Божим, живуть згідно Слова Божого, закону Божого, то християни відрізняються від цього світу. Живуть в цьому світі, але не належать до цього світу. Не живуть згідно цінності цього світу. Власне, стародавні автори теж описують ці історії, коли, наприклад, найвідоміші такі факти, коли в Римській імперії до імператора практично ставилися як до Бога, треба було приносити жертви, статуї імператора і так далі, то, звісно, християни відмовлялися, тому що є перша заповідь: Бог є тільки один і немає інших. Власне, це вже викликало таку підозру в неблагонадіжності. Не знаю, як це українською сказати. Християни, не жили так, як світ, не розлучалися із своїми жінками, не вбивали своїх дітей, не робили абортів, теж приймали і хворих, і старих, і творили ці спільноти, які теж відрізнялися від усього того, що бачив стародавній світ. І тому, врешті, і населення Римської імперії, також влади, з підозрою ставилися до християн. Різні причини цього називають, але більш-менш так коротко описав вам зараз. І, власне, християни починають переслідуватися за правління царя Ірода, імператора Ірода. Власне, це було перше таке переслідування християн. Що відбувалося? Християн розпинали, християн кидали на арени цирків, кидали до звірів, до тварин, змушували їх відрікатися від імені Ісуса Христа. З історії знаємо, що про історію багатьох мучеників, які відмовилися відмовлятися від Христа. Насправді, теж були інші випадки, коли і відмовлялися, коли мали страх, потім церква, теж вирішувала, а що робити от з тими християнами, які через страх переслідування, через страх смерті відреклися від Христа. Були, наприклад, думки, що все, вони більше не мають такої можливості повернутися до церкви, але врешті церква що говорить? Церква є милосердною. Милосердною і прийняла цих своїх дітей, які навіть відійшли від неї. До речі, дуже цікаво, от вчора забув це розказати, вчорашній уривок Євангелія, коли ми читали про апостолів Петра, про Павла, містить собі таку фразу, такі слова Ісуса Христа. Ісус говорить апостолу Петру: «Я дам тобі ключі, те, що відкриєш, на те, що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небі. Те, що розв'яжеш на землі, буде...» Перепрошую, дорогі друзі, спека, забагато кондиціонерів зараз. Отже, те, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. І дуже цікаво, от навіть сьогодні один з таких гербів Ватикану має містить на собі ключі. І, до речі, вчора хтось мені вислав так, щоб подивитися, якщо зверху дивитися на Ватикан, на базіліку Святого Петра, на площу, на цю Віа Рікончіляціоне, цю пряму довгу вулицю, яка єднає Ватикан з палацом, з фортецею Ангела, власне, ще одна така стародавня фортеця, колись це був палац папи, то, власне, зверху все це виглядає як форма ключа. Який сенс мають ці ключі? Має сенс, що церква має цю владу відкрити дорогу до неба. І, власне, церква, вона не закриває нікому цю дорогу. Ці брами, які провадять до неба, завжди відкриті. Кожен може увійти, і церква має ці ключі, якими відкриває це небо, і, врешті, ніколи не користується, щоб закрити цю дорогу покаянням. Отже, дорогі друзі, в часи імператора Нерона, потім імператора Діоклетіана і так далі, було декілька таких хвиль переслідування, аж до початку 4 століття було вбито тисячі християн, чоловіків, жінок, дівчат, хлопців, молодих, старих, освічених, не дуже. І, власне, сьогодні церква згадує всіх цих своїх мучеників. Ми не маємо зараз повного переліку цих імен, але, власне, сьогодні ці мученики моляться за нас. І сьогодні можемо звертатися до них, щоб насправді молилися за нас, за церкву, за кожного з нас окремо, і також просимо їх заступництва за нашу державу, яка теж зараз спливає кров'ю в час цієї війни. Добре, дорогі друзі, декілька слів про мучеників, думаю, що це є важливо почути. І давайте зараз врешті перейдемо до Євангелія сьогоднішнього дня. Отже, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, сівши в човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він Бога зневажає». А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше сказати: прощаються твої гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже паралізованому: встань, «Візьми свою постіль і йди додому». Підвівшись, той чоловік пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дав таку владу людям. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Євангеліст Матей, 9 розділ, вірші з 1 до 8. До Ісуса Христа приносять паралізованого, але навіть така коротка заувага починається. Сьогоднішній уривок Євангелія з таких слів. Ісус, сівши на човен, переплив назад і прийшов до свого міста. Дорогі друзі, що це за місто Ісуса Христа? Прийшов до свого міста. Ну, так, думаю, в такому символічному, алегорічному сенсі місто Ісуса Христа – це будь-яке місто, яке живе згідно Слова Божого, яке його приймає, яке піклується про хворих, про бідних, про безхатченків і так далі, і так далі. І дай Боже, щоб всі міста нашої України були містами Ісуса Христа, щоб теж колись, можливо, історики сказали, ось тут Київ, це було місто Ісуса Христа, там, де Ісуса Христа любили, або Вінниця, або Новоград-Волинський, і так далі, і так далі. До речі, Новоград-Волинський вчора мені сказали, що отримав нову назву. Міська рада проголосувала, що це місто тепер по-іншому називається. Добре, дорогі друзі, але історично місто Ісуса Христа – це місто Капернаум, місто, де звідки походили апостоли, там, де був дім апостола Петра. Ну і, до речі, до сьогоднішнього дня, коли приїжджаєш до Капернаума, зараз міста немає, є тільки археологічні залишки, то є така вивіска «Капернаум – місто Ісуса». Ну що ж, дорогі друзі, дуже гарний титул цього міста, міста Ісуса Христа. І до Ісуса Христа приносять паралізованого, який лежав на носилках. Знаєте, вчора, коли відкрив цей уривок Євангелія, так, щоб приготуватися до сьогоднішньої програми, теж найбільше мене вразило в цьому слові, власне, це слово «принесли до нього паралізованого». А, власне, одразу пригадав, коли починалася війна, десь після першого місяця в ефірі Радіо Марія мав розмову, таке коротеньке інтерв'ю, свідчення з одним нашим священником, і теж розпитував його, як він сприйняв війну, що відбувалося в перші дні війни, як зараз, якою є ситуація. І цей священник сказав фразу, дав таке свідчення, яке потім відбилося, повторилося в багатьох людей, яких потім зустрічав. Він сказав так, що перші новини про війну від 24 лютого, коли прийшли ці новини, коли ми всі чули ці вибухи від російських ракет, літаків і так далі, призвели до того, що цей священник казав, що він відчував себе як паралізований. Тобто не міг нічого робити. Була тривога, був шок, напевно, страх. І навіть казав, що не міг зосередитися ні на чому, почати займатися якимись нормальними, звичайними справами. Навіть не міг молитися. Ну що ж, дорогі друзі, так можу так само підтвердити. Пам'ятаю перші ці ефіри ранкової програми «Слово на кожен день», коли після цих новин приходив тут на цю програму, і насправді було дуже важко все це робити, тому що була тривога, була певна така відсутність надії, стабільності, не знаю, як це описати. І теж сьогодні Євангеліє говорить про паралізованого. Думаю, що ми теж буквально 4 місяці тому багато людей нашого народу відчули себе такими паралізованими, коли ці новини, цей жах, який відбувається в нашій країні, призвели до того, що насправді не знали, що робити, не знали, як бути в цій іншій ситуації. Навіть, ну, теж от розповідавши на Радіо Марію, насправді, от зазвичай після цієї ранкової програми, особливо на кожен день, ну, йду до каплиці, теж, щоб помолитися і взяти в руки і брів'ярі, і так далі. І пам'ятаю, що от ці перші тижні, ну, насправді, це було дуже важко. Навіть той самий брів'ярі молитися, тому що, ну, читаючи, ну, навіть в деякому сенсі, ну, навіть просто важко було розуміти всі ці слова. Отже, відчував себе паралізованим. Дякуємо Богові, що потім, ну, власне, відійшли від цього стану. Бог дав, ну, певну таку допомогу, таку певну свободу, зосередженість також, можливість зосередитися на ньому. І, власне, сьогодні приносять до Ісуса Христа паралізований. Що означає бути паралізованим? Ну, власне, не мати владу над собою, не мати владу над своїми руками, не мати владу над своїми ногами, над своїм тілом, тому що ти не можеш рухатися. А щось тебе зв'язало. Випадку цього хворого, ну, можливо, це хвороба. Але, дорогі друзі, бути паралізованим, ну, це маємо тут розуміти, ну, в такому також і символічному сенсі. Що тебе робить паралізованим? Страх, ну, так як розповідав, лінь твоя, але найбільше, напевно, робить тебе паралізованим твої гріхи. Гріхи, які ти робиш, які обумовлюють твоє життя, коли ти не маєш свободи. Тому що, ну, будь-який гріх, який ти робиш, потім має вплив на ціле твоє життя. І, власне, скеровує тебе в один або в інший бік. І от, власне, це означає бути паралізованим. І дуже цікаво, от коли принесли паралізованого, Євангеліє говорить, побачивши їхню віру, Ісус сказав цьому паралізованому: «Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи». Перше, що тут маємо зауважити, що не говориться, що Ісус побачив віру цього паралізованого, а говориться, що побачивши їхню віру, тобто чию, а тих людей, які принесли цього паралізованого. До речі, ну, дорогі друзі, тому от, власне, ми, як християни, знаємо, що це є важливо, молитися один за одного, молитися за тих, які не мають віри, тому що, ну, можливо, ти не маєш віри зараз, але інші, які навколо тебе, які мають цю віру, які моляться, тобто приносять в своїй молитві тебе перед Ісусом Христом, власне, говориться, що Ісус побачив їхню віру, і, власне, їхня віра, не самого паралізованого, а призвела до того, що потім цей паралізований отримав зцілення. Ну і далі, наступна така річ, так дуже коротко зараз всі ці речі пояснюю. Христос з чого починає це зцілення? Говорить, кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Ну, насправді, це дуже цікаво. Він не починає це зцілення одразу з того, що говорить, ну, встань і ходи. А починає от з духовної частини, пробачає гріхи. Знаєте, ну, зараз згадую таку одну нашу авторку наших програм, яка десь рік тому більш-менш померла, відійшла до неба, така Емма Петрівна. Це була лікар, заслужений лікар України, гінеколог, мала декілька програм тут на Радіо Марія. Теж її от перша програма, яка, ну, дуже багатьох наших слухачів зацікавила, був такий величезний відгук цієї програми, вона розповідала про безпліддя, як з ним бути, ну, тому що багато подружжя страждають через цю проблему, що немає дитини. І, власне, Емма Петрівна, ну, вона була віруючою людиною, і вона, власне, розповідала, що от якщо така пара приходить до неї, то вона не починає там лікування з ліків, з якихось досліджень, аналізів і так далі, і так далі. Вона починає це лікування з того, що запитує, а які у вас стосунки із Богом? Чи ви молитеся, чи ви приходите на службу, чи ви сповідаєтеся? І, власне, вона розповідала, що от таке зцілення від безпліддя розпочинається з духовної частини, з твоїх стосунків із Богом. А далі вже йде таке безпосереднє лікування. Отже, власне, більш-менш так само робить Христос. На початку говорить, прощаються тобі твої гріхи, а потім вже, як другий крок, говорить, встань і ходи. До речі, чимось подібне є історія з Кани Галілейської. Пам'ятаєте, коли на весіллі бракує вина, то Ісус, щоб вирішити цю проблему, говорить слугам, щоб вони наповнили посудини, які там стояли на цьому весіллі, водою. Але от питання, що це за посудини? Це були ритуальні посудини, і, власне, євреї мали такий ритуал омивання після того, перед молитвою, після повернення, наприклад, з ринку і так далі. Тобто це стосувалося їхніх відносин із Богом. І починає вирішувати цю проблему з тим, що бракує вина, не з того, що маєте піти десь до магазину і купити це вино, а починається з того, що треба наповнити водою. Тобто наповнити твої стосунки із Богом, наповнити життям. І тоді відбувається вже чудо, цей знак в Кані Галілейській. Отже, дорогі друзі, тому напевно, що певні проблеми, які ми маємо, в тому числі з нашим тілом, організмом, здоров'ям, потрібно починати вирішувати не з прийому якихось ліків, а власне з того, щоб також подивитися на стан своїх стосунків із Богом. Тобто дві речі, які мають йти поруч, і духовне, і фізичне. Далі, дорогі друзі, давайте останнє, бо бачу за часом, вже маю робити музичну паузу. Христос, коли зцілив цього паралізованого, говорить так: «Встань, візьми свою постіль і йди додому». Власне, дорогі друзі, чому він мав взяти цю постіль? Теж є дуже гарні пояснення. Ця постіль – це ліжко, до якого був прив'язаний, прикутий цей паралізований. Це знак Христа. Ця хвороба, цей параліч – це був хрест цієї хворої людини. І коли Бог дав зцілення, підняв цього хреста, підняв цього ліжка, але мав взяти з собою цей хрест, мав носити на собі ці стигмати, цю пам'ять про те милосердя, яке вчинив для нього Бог. І не мав залишити, а мав завжди пам'ятати і свідчити іншим про милосердя, яке Бог вчинив в його житті. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. І після музичної паузи також, якщо будуть питання, то, будь ласка, телефонуйте. А наразі музична пауза.
Co wyłania się z pustyni, otoczona wonią mirry i kadzidła, w całej pełni chwały wchodzi córa królewska. jest ta, która świeci niby zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 6 хвилин до завершення нашої програми. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Ну, навіть не буду називати, тому що одразу є дзвіночок. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
З вашого дозволу я це згадав. Ви говорили про назву України. Колись жили тут племена в нашій державі, вони так і називались – укри і айми. А ото, що називають кахлами – це два кольори. В перекладі з тюркської «хох» означає «жовтий», а «у» – «блакитний».
Дякую вам, пане Михайло. Ну, що ж, наскільки я знаю історію, ну, то, власне, це трішки не відповідає історії. Отже, ну, трішки інша була наша історія, ну, а власне, цей вираз хохли, ну, насправді, це є зневажливий вираз щодо українців. От просто зневажливий, тому уважно в цьому. Добре, дорогі друзі, що ж, є ще один дзвіночок. Так, є, вірніше, немає, не дочекався слухач. Добре, дорогі друзі, йдемо далі. Одразу декілька анонсів. Так, хочу оголосити одразу, що сьогодні о 2-й годині не буде програми «Відкрите питання», і також завтра вранці не буде програми «Слово на кожен день». Звісно, будуть якісь певні повтори, але ну, от, прямого ефіру не буде, тому що маю на, буквально на 2-3 дні виїхати, буквально сьогодні вранці, і потім в неділю вже повернуся до Києва. Що ж, дорогі друзі, тому ну, одразу так маю це сказати. І далі, дорогі друзі, що ж, декілька слів хотів би сказати про пожертви для Радіо Марія. Насправді це є для нас дуже важливим. Кожного дня от отримуємо якісь певні пожертви, якісь певні звіти з банківської системи, і насправді вдячний всім нашим слухачам, які допомагають для Радіо Марія. Це є дуже важливо, тому що Радіо Марія існує тільки завдяки тому, що є ваші пожертви, не в який інший спосіб. Не маємо реклами тут на Радіо Марія, не маємо якихось великих спонсорів. І Радіо Марія існує тільки завдяки тому, що є слухачі, які підтримують. Так існують всі Радіо Марія в світі. Власне, вже на початку історії радіо було прийнято це рішення, що це радіо має існувати тільки за пожертви своїх слухачів. Діва Марія творить це радіо, вона має свій проєкт для нашого покоління, хоче звертатися до нас з закликом про новернення, запрошенням про молитву. І також ми з вами, от як ціла родина Радіо Марія, можемо допомагати їй от і нашими молитвами за Радіо Марія, і також нашими пожертвами. Ну, що ж, дорогі друзі, от тому, власне, ще раз звертаюся до вас. От літній час, завжди він впливає і на роботу Радіо Марія, трішки зараз таке певне затишче, і плюс ну, маємо війну, знаю, що багато людей і виїхали з України, маємо багато різних інших труднощів, багато страждання через війну. Але тим не менше, ну от навіть в цей воєнний час ми продовжуємо мовити, не припиняли наше мовлення, ну тільки в деяких регіонах, ну через те, що були обстріли наших веж, не могли ми мовити деякий час у Рівному, у Вінниці. Навіть до сьогоднішнього моменту вже Радіо Марія не працює в Харкові, ну, тому що через ці обстріли, які відбуваються там щодня, бачимо, як росіяни, ну, практично кожного дня своїми ракетами, ну, гатять по цьому місту, руйнують, ну, зовсім не військові об'єкти, але також і такі цивільні будинки. Отже, дорогі друзі, попри всі ці речі, ми постійно продовжували працювати, і, власне, це було наше рішення, що, ну, не маємо, попри небезпеку і все інше, припинити це мовлення, тому що, ну, це є важливо, щоб в цей час була важлива можливість включити Радіо Марія, почути слово надії, слово Євангелія, також молитви, і розуміли, що, ну, багато наших слухачів потребують такої допомоги, в тому числі допомоги, яка приходить через Радіо Марія. Але також і ми, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги. Тому звертаюся з проханням про подальшу підтримку Радіо Марія, в тому числі фінансову. Як це можна зробити? Або скринька, якщо вона є у вашому храмі, або найпростіше, ну, що ж, зайти на сайт Радіо Марія, є кнопка під назвою «Підтримати», і там, якщо ви маєте банківську карту, то дуже легко все це в декілька кліків зробити цей переказ. Отже, дорогі друзі, дякую всім вам, на цьому час нашої програми вичерпаний, дякую, і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.